Budeme čítať skutky apoštolov 5. kapitolu celú.
Istý človek menom Ananiáš so Zafirou svojou ženou predal nejaký majetok a krádmo uňal z utržených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal Svätého Ducha a uňal krádmo z peňazí za to pole? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané, a keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci? Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Nelúhal si ľuďom, ale Bohu. A keď počul Ananiáš tie slova, padol a vydal ducha. A prišla veľká báze na všetkých, ktorí to počuli. A čo mladší, vstanúc, upravili ho a vynesúc, pochovali. A stalo sa tak asi o 3 hodiny, že vošla i jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej odpovedal: Povedz mi, či ste za toľko predali to pole? A ona odpovedala: Áno, za toľko. A Peter jej povedal: Prečo ste sa sriekli pokúšať ducha pánovho? Hľa, nohy tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dveriach a vynesú i teba. A padla na skutku k jeho nohám a vydala ducha. A keď vošli mládenci, našli ju mŕtvu a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľudom. A všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. A z ostatných sa im nikto neodpovážil pripojiť, ale ľud ich zveleboval. A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo pánovi množstva mužov i žien. Takže ich na ulice vynášali nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby keď tade pôjde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich. A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorí trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení. Tu postal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sektáto Sadúcejov, a boli naplnení závisťou. A položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Ale anjel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal: Iďte a postaviac sa hovorte v chráme ľudu všetky slová tohto života. A keď to počuli, vošli nad ránom do chrámu a učili. A prišiel najvyšší kňaz a tí, ktorí boli s ním, a zvolali vysokú radu i všetkých starších zo synov Izraelových a poslali do väzenia, aby ich doviedli. Ale služobníci príducta nenašli ich žalári a tak navrátili sa a zvestovali. A vraveli: Väzenie sme našli celé bezpečne zamknuté i strážnych stáť vonku pri dveriach, ale keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho. A keď počuli tie slová, rečený kňaz a veliteľ chrámu i najvyšší kňazi boli celí bezradní ohľadom nich, nevediac, čo sa to mohlo stať. A kto si prišiel a oznámil im a vravel: Hľa, mužovia, ktorých ste vsadili do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Vtedy odišiel veliteľ so služobníkmi a viedol ich nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. A keď ich doviedli, postavil ich pred vysokú radu, a najvyšší kňaz sa ich opýtal a riekol: Či sme vám prísne neprikázali, aby ste neučili v tom mene, a hľa, naplnili ste Jeruzalem svojim učením, a chcete na nás uviesť krv toho človeka? A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A my sme jeho svedkami v tých veciach ich Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. A oni, keď to počuli, zúrili a chceli ich zabiť. Ale postal nejaký farizeus vo vysokej rade menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si veľmi vážil všetok ľud a rozkázal, aby na chvíľu vyviedli ľud von. A povedal im, mužovia Izraeliti, majte sa na pozore pri tých ľuďoch, čo máte robiť, lebo nedávno pred týmito dňami bol postal Teudas, ktorý hovoril o sebe, že je ktosi, ktorému sa bolo pripojilo počtom okolo 400 mužov, ktorého potom zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozprchli a vyšli na nič. Po ňom postal Júdas Galilejský vo dňoch popisu a odvrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozptýlení. A čo doteraz hovorím vám, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada z ľudí, alebo to dielo, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ešte i ako takí, ktorí sa boria s Bohom. Posluchli ho a zavolajúci apoštolov nabili ich a prikázali im, aby nehovorili v mene Ježišovom a prepustili ich. A oni išli spred tvári vysokej rady, radujúca, že boli učinení hodnými byť pohánení pre meno Pána Ježiša. A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista. Amen.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Skutky 5.12 a 14 a skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľudom a všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. A z ostatných sa im nikto neopovážil pripojiť, ale ľud ich zveľeboval. A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo Pánovi množstva mužov a žien. V týchto veršoch vidíme prvé kresťanské zhromaždenia s kázaním evanjelia, či aj s výkladom starého zákona, čiže vyučovaním. Apoštoli a celkom prví kresťania sa stretávali v jeruzalemskom chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Šalamúnovo stĺporadie obkolesovalo nádvorie pohanov. Tí, ktorí uverili evanjeliu, tí sa pridávali k zhromaždeniu veriacich, ktoré viedli apoštoli v jeruzalemskom chráme a potom sa stretávali ešte po domoch na lámaní chleba. Skutky 2.46. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote v srdca. Na klamstve Ananiáša a Zafíry a okamžitému Božiemu súdu Ananiáša a Zafíry rozpoznali nielen kresťania, ale aj Židia a všetci, ktorým sa táto zvesť dostala do uší, všetci rozpoznali naplnenie slov evanjelia, ktoré apoštoli hlásali, že mzdou hriechu je smrť. Dnes už Boh priamo netresta, či nevychováva i hneď, ale aj dnes, napríklad pri Pánovej večeri, počúvame slova výstrahy, aby sa Pánova večera nebrala ľahko vážne. 1. Korintianom 11.27. Takže ktokoľvek je tento chlieb, alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. To znamená, že kto pristupuje k večeri Pánovej, nerozoznávajúc telo, ktorého je súčasťou, kto si robí zo zhromaždení dobrý deň, komu je ľahostajný tento príkaz, či pristupuje k večeri Pánovej s akýmkoľvek bezbožným spôsobom, bez opustenia hriechov, bez Boha, bez pokánia, kto bratov a sestry zneúctuje, s ktorými tvorí vlastné telo, je a pije si vlastné odsúdenie. Taký človek koná voči samotnému Kristovi, ktorý je prítomný uprostred takéhoto zhromaždenia. V Korinte kvôli nehodnému pristupovaniu k večeri Pánovej ľudia umierali a choreli. V skutočných veriacich Boh takto napráva a vychováva k pokániu. Ananiáš a Zafíra predstavujú pokryteckých kresťanov, ktorí Bohu niečo prisľúbia a keď to majú dať, čo slúbili, klamú vodcom zhromaždenia, že Bohu to takto prisľúbili. O darovanú čiastku ani tak nešlo, ale išlo o to klamstvo apoštolom cirkvi, ktoré je Bohom posudzované ako klamstvo jemu samému, klamstvo Duchu Svätému. Na minulej kázni som povedal, že kto sa protiví vrchnostiam, protiví sa Bohu. A je to jedno, komu sa kto protiví, či človek zhromaždení, či zamestnanec šéfovi, či občania voči vláde, nepodriadujúca zákonu, či deti voči rodičom, či žena voči mužovi ako autorite v domácnosti. Za stávanie sa oproti vrchnostiam sú kresťania výchovne napravaní. Skutky apoštolov 1.15, 2.1 a 2.44 nám poukazujú, ako sa apoštoli s veriacimi schádzali pospolu, ako sa zhromažďovali, ako boli jednomyselne spolu pohromade. Grécke slovo jednomyselne vyjadruje spoločný úmysel, spoločnú jednotu. V kresťanstve to znamená kolektívnu jednotu vo vnútri Kristovho tela. Kresťania sa začiat s apoštolov nielenže spolu stretávali, ale aj všetko mali spoločné a boli sebe navzájom a Kristovi oddaní. Tí, ktorí neverili evanjeliu a nechceli byť v jednote s apoštolmi, tak mali smrteľný strach pripojiť sa k cirkvi. Tí, ktorí verili, mali zasa strach neposluchnúť apoštolov. Apoštoli konali množstvo divov a znamení, čo vyvolalo žiarlivosť a závisť u najvyšších kňazov, čiže aj u veľkňaza a saducejov. Preto položili ruky na apoštolov a dali ich do väzenia. Skutky 5.19 až 20, ale anjel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal, idte a postaviať sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová tohoto života. Čiže anjel samotného pána sa postavil voči svetskej vrchnosti, ktorá uväznila apoštolov. Vyslobodil apoštolov z väzenia a príkazom poslal apoštolov znova do chrámu a znova v chráme hovoriť zhromaždení veriacich a iných poslucháčov všetky slová tohoto života. Bratia a sestry, zapamätajme si, zhromaždenia s evanjeliom a výkladom Božieho slova a kázaním nesmú byť nikdy umlčané. Evanjelium sa hlásalo vždy a má hlásať aj v najväčších prenasledovaniach. Autority národa majú veľké práva nad ľudom, ale nemajú právo zakázať bohoslúžby, umlčať kázanie slov života, kázanie evanjelia. A znova zdôrazňujem, jedná sa tu len o Kristovu cirkev. Nejedná sa tu o žiadne náboženstva, lebo toto nie sú Božie služobníci. Títo neohlasujú evanjelium, neveria evanjeliu, dokonca ho preklínajú. A tak v žiadnom prípade nemôžu si prisvojiť, že to, čo robia, robia pre Boha. A ak takto budú robiť, že oni takto poslúchajú Boha. Skutky 5.21. A keď to počuli, vošli nad ránom do chrámu a učili. A prišiel najvyšší kňaz i tí, ktorí boli s ním, a zvolali vysokú radu i všetkých starších zo synov Izraelových a poslali do väzenia, aby ich doviedli. Synedrin, čiže kňazi a leviti a starší Izraela sa zišli a kuli taktiku, ako umlčať apoštolov, aby nešírili Kristovo učenie, aby sa nezhromažďovali, aby nekonali dobré skutky a uzdravenia. Išli apoštolov vybrať z väzenia, aby ich umlčali, ale väzenie bolo prázdne a zamknuté a sami bezradní nevedeli, čo sa deje. Skutky 5.25 až 28, a kto si prišiel a oznámil im a vravel, hľa mužovia, ktorí ste vsadili do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Vtedy odišiel veliteľ so služobníkmi a viedol ich, nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. A keď ich doviedli, postavili ich pred vysokú radu a najvyšší kňaz sa ich opýtal a riekol, či sme vám prísne neprikázali, aby ste neučili v tom mene? A hľa, naplnili ste Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uviesť krv toho človeka. Apoštoli sú tu falošne obviňovaní. Vraj chcú apoštoli uvaliť krv toho človeka na nich. Ak nás budú obviňovať pre Krista a pre evanjelium, budú to vždy falošné obvinenia. Ale sami to kňazi s nimi popudeným ľudom pred ukrižovaním kričali na mučeného Krista. Jeho krv na nás a na naše deti. Teda sami nedávno kričali, že berú zodpovednosť za Kristovú krv na seba a svoje deti. Ach, aké prekliatie na seba a svoje deti uvalili. A títo krikľuni a popudzovači obvinujú z toho apoštolov, že ich chcú za to obviniť. Či sme vám neprikázali, aby ste neučili v tom mene? Vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením. Čo tam apoštoli robili? Ako naplnili Jeruzalem svojim učením? Tým, že sa zhromažďovali na kázanie najprv v Šalamunovom stĺporadí a potom po domoch, vtedy na každodenné lámanie ešte chleba. Ako keby predstavitelia židovstva hovorili, vy sa tu zhromažďujete, vy tu balamutíte ľudí, vy ste sekta, my máme právo vám zakázať učiť, zhromažďovať sa, my sme autority Božie, kto ste vy, my máme od Boha moc hovoriť v jeho mene, my zodpovedáme za Boží chrám, aby sa tu nediali nečisté veci a tak ďalej. Ak porozmýšľame nad situáciou, čo sa tam odohrávala, tak taký nedokonalý príklad, ako keby niekto vo Vatikáne po krajoch Svetopeterského námestia zvestoval evanjelium, slova života, a tak ohlasoval nepriamo, že rímskokatolické učenie je zlé a obviňoval pápeža a vedenie rímskeho katolicizmu, že sú sektári, že neveria v pravého Boha. Toto je ale slabé prirovnanie voči tomu, čo robili apoštoli. Z pohľadu židov, v centre, v chráme celého židovstva, v chráme jediného Boha, im tam akože nejaká sekta zviedla ľud a ohlasovala niekoho, kto sa robí rovným Bohu. Prestať učiť Kristovo mene znamenalo ukončiť stretávania, zhromaždenia, bohoslužby, ukončiť jednotu spoločenstva. Znamenalo to prestať sa odávať jedným druhým navzájom v službe, v modlitbe. Znamená to rozdeľovať, rozkladať Kristovo telo a tak spôsobiť, ľahostajnosť veriacich voči Božím príkazom a veciam, či nepriamo pôsobiť na zánik zboru, cirkvi. Lenže tieto ľudské nariadenia idú proti Bohu, tak v tomto prípade nemôže nikto ani vládne autority zakázať či rozkázať prestať sa zhromažďovať a učiť v mene Pána Ježiša Krista slova života. Učiť v mene, ktoré samo dosadilo tie autority, ktoré to chcú zakázať. Taký príklad, môj otec by mal veľkú firmu, v tejto firme by zamestnával svoje deti, ktoré by ale riadil vedúci výroby tú firmu. Ak by som ako zamestnanec neposlúchal vedúceho, či odporoval mu, či nepracoval poctivo, vedúci výroby má nado mnou moc mňa za to karať vo svojom mene, znížiť mi výplatu, lebo má od oca na to právomoc. Ale prišiel deň, kedy má otec oslavu jeho mena. Ja ako dieťa by som vedel, že náš otec má oslavu mena a že musím byť na tej oslave, hej? Ako dieťa sa vždy zúčastníme oslav rodičov, hej, keď majú. Ale vedúci výroby mi prikáže, že musím sedieť doma, lebo je zlá situácia vo firme, alebo vo svete, že musím robiť, alebo že musím robiť na čas práci, či potiahnuť víkend, lebo nestíha výroba. To je jedno, akýkoľvek dôvod tu môžeme uviesť, aj koronu, pretože môj otec je Pán aj nad koronou. No ja ako dieťa viem, že v tomto prípade je mojou svetou povinnosťou byť na oslave mena svojho otca a že vedúci výroby nemá takú moc, aby ma vydieral nezmyselnými nariadeniami a dokonca protizákonnými nariadeniami, práve vymyslenými, ktoré by zakázali nezúčastniť sa na oslave mena svojho otca. Ja ako zamestnanec mojho otca ale vidím, že cieľom vedúceho je niečo iné. Hej? A že môj otec tie tiež to vidí, a tak posluchnem svojho otca a pôjdem na oslavu jeho mena, lebo je to svätá povinnosť každého dieťaťa byť na oslave otcovho mena. Ako by môj otec reagoval, ak by som posluchal vedúceho a nie jeho a neprišiel oslaviť jeho meno? Skutky 5.29 a Peter odpovedal, i ostatní apoštolovia riekli, viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Kresťania sa majú podriadovať vládam, pod ktorými sú. Ale ak vládne príkazy odporujú zákonu štátu, ktorý je nad nimi, ak príkazy vlády odporujú Božím príkazom, Božiemu slovu, ak odporujú ich príkazy samotnému Bohu, ktorý je nad vládami, vtedy kresťan má poslúchať Boha a nie ľudí. Nejde tu o žiadnu zboru, ako si to niekto môže vykladať. Nejde tu o žiadne hrdinstvo, ako si to môže niekto vykladať, ale ide o prirodzenú, základnú, svetú povinnosť znovuzrodeného kresťana. Naša povinnosť je v deň Pánov s Kristom osláviť Otcovo meno. Teda keď sa zhromažďujeme a učíme a modlíme sa a požívame večeru Pánov, to je len dôkaz, že milujeme Boha z celého srdca a nad všetko na svete. A je to dôkaz, že považujeme Boha za najväčšiu autoritu všetkého stvoreného a autoritu všetkých autorít. Niekto by namietal, ale vedie pandémia, núzový stav. Čiže zo starého zákona vieme, že tam oddeľovali len chorých zo spoločenstva, hej, a oni boli mimo spoločenstva, keď boli chorí, nie zdravých. Čiže kto sa cíti byť chorý, alebo mal by zostať doma, hej, aby nenakazil ostatných, a zdraví ľudia sa majú zúčastňovať bohoslúžeb. Nepoznám človeka, ktorý počas vládneho zákazu nešiel navštíviť svojich rodičov, či naopak rodičia jeho. Pretože štvrté Božie prikázanie cti oca svojho a matku svoje viac ako strach z protizákonných nariadení. Ale tu je niekto viacej ako rodič, tu je niekto viac ako všetko na svete. Spoločenstvo s Kristom a v Kristovi je viac ako všetko na svete. Pred druhým príchodom Pána situácia vo svete bude ešte horšia. Jeden z príkazov z nej je jesť chlieb a piť z kalicha, kým Pán nepríde druhýkrát. Ak dnes zanedbáme bohoslužby, čo potom v horšej dobe, v horších zákazoch a v skutočných moroch? Sám Boží anjel vyslobodzuje apoštolov a nariaduje, aby naďalej robili to, čo im pozemské autority zakázali, kvôli čomu ich pozemské autority zavreli do žalára. Navštíviť rodičov by znamenalo ísť proti Božiemu prirodzenému zákonu a proti Božiemu zákonu. Veď sme z ich tela, veď sme ich krv, máme Božiu zákonu povinnosť postarať sa o nich, či si ich ctiť. A to nie len v čase choroby a nevládnosti. Nie sme ľudia bez srdca. Apoštoli, ako keby povedali synedrinu, v zhromažďovaní, v modlitbe, chválení Boha, učení Božieho slova, v hlásaní slov života, treba viac poslúchať samotného Boha ako pozemské autority. Dokonca apoštoli v tejto, pre niektorých vzbure, nech si to berie každý, ako má srdce nastavené, apoštoli smelosti, či podľa iných drzosti, nech si to berie každý, ako má srdce nastavené, si dovolili ešte synedrinu ohlásiť evanjelium. Tu máme návod pre kresťanov, ak ich zatknú, ešte smelo ohláste evanjelium tým, čo vás budú vyšetrovať. A verím tomu, že Duch Svätý to v nás vtedy sám vypôsobí a otvorí nám ústa. Veď samotné písmo to predpovedá, že budeme prenasledovaní za slova života, za priznávanie sa ku Kristovi a za poslúchanie Krista. Marek 13:11-12. A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. A vydá brat brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. Keďže Pán Ježiš mal v zbore apoštolov zradcu, rovnako očakávajme, že ak budeme poslúchať Boha, ak budete konať podľa Boha, môže vás nielen telesný brat a sestra, ale z vlastného či druhého zboru brat a sestra vydať na smrť. Nie sme nad svojho majstra. Znova opakujem, nevyzývam na žiadne zbory či hrdinstvo, ale na základnú svetú poslušnosť pre znovuzrodeného kresťana, ktorý vie, že Boh ustanovil vlády a že Boh má moc aj nad vládami. A ako nám písmo starého zákona ukazuje, že nakoniec vlády konajúce proti Bohu a zákonu vždy dopadli veľmi zle. Apoštoli predvedení pred židovských sudcov zvestujú im slova života. Svätý Duch v nich hovorí slova života. Skutky 5:30-32. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili povesiac ho na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A my sme jeho svedkami v tých veciach ich Svätý Duch, ktorého Boh dá tým, ktorí ho poslúchajú. Toho, ktorého ste zabili, toho Boh vzkriesil z mŕtvych. Sami ste toho svedkami, že bol vzkriesený, ale vy ste podplatili stráže, aby hovorili lži. Toho, ktorého ste zabili, toho Boh spravil pánom nad Izraelom a spasiteľom Izraela. V ňom nájde nielen Izrael pokánie a odpustenie hriechov. Pána Ježiša Krista Boh povýšil nad všetko, nad Izraela, aj nad všetky panstva sveta. My sme toho svedkami, my sme jeho svedkami, my pána Ježiša Krista, toho veľvodcu, aj nad vami poslúchame v Božích veciach viac ako vás. Nie len my, ale aj Duch Svätý v nás toto svedčí. Toho Svätého Ducha Boh dal tým, ktorí ho poslúchajú. Kto má Svätého Ducha, poslúcha Boha viac ako ľudí. Počujeme tú pravdu? Skutky 5.32. A my sme jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého Boh dal tým, ktorí ho poslúchajú. Poslušnosť Bohu je dôkaz Svätého Ducha v kresťanovi. Neposlušnosť a odporovanie Svätému Duchu a Bohu je vzbúra a zarmucovanie Svätého Ducha. Po tých slovách v srdci neveriacich nastane hnev a zúrivosť. Ako toto môžu títo sektári hovoriť? Zabíme ich. Skutky 5.33. A oni, keď to počuli, zúrili a chceli ich zabiť. Na to musel zobrať slovo Gamaliel, ktorý mal v synedrine veľkú autoritu. Gamaliel bol najvýznamnejším rabinom tej doby. Gamaliel viedol farizejskú liberálnu frakciu. Najznámejší Gamalielov študent bol...
Šaol.
Áno, Šaol. Gamaliel opisoval osoby, ktoré sa zbúrili voči zriadeniu Teudasa či Judasa Galilejského, ktorý zbúru voči vládnym autoritám nasledovalo množstvo ľudí. Ale títo nedosiahli nič, zabili ich a ich učenci sa rozprchli. Teda, ak dielo apoštolov nie je od Boha, tiež sa toto dielo rozpadne po smrti jeho vodcu a oni sa rozprchnú. Ale ak dielo apoštolov je od Boha, nezničíte toto dielo a nič proti apoštolom nezmôžete. A tak by ste boli nájdení ako takí, ktorí sa boria, ktorí bojujú proti samotnému Bohu. A tak by ste vy na sebe zniesli Boží trest. Nemôžete sa boriť, nemôžete bojovať s Bohom. Skutky 5.40 a posluchli ho. A zavolajúci apoštolov nabili ich a prikázali im, aby nehovorili v mene Ježišovom a prepustili ich. Apoštolov zbičovali a zakázali im hovoriť. Zakázali im hovoriť v Ježišovom mene. Teda apoštoli nehovorili za seba, zo seba, vo svojom mene, ale hovorili v mene Ježišovom, z Ducha Svätého. Ak my hovoríme slova života, Božie slova, hovoríme v Ježišovom mene. Ak nás budú prenasledovať, nemôžeme hovoriť zo seba a za seba a brániť seba. My nie sme ničím. Ale ak budeme hovoriť v Ježišovom mene, tak budeme hovoriť v mene toho, ktorý je nad tými, ktorí nás zajmú, či budú vypočúvať, či mučiť, či nás usmrtia. Budeme hovoriť v mene pána všetkého stvoreného a vládcu nad všetkými vládcami. Hovoriť za seba je ako házať rach o stenu. Hovoriť za pána všetkého tvorstva, ktorý je aj nad našimi ľudskými sudcami, hovoriť v mene Boha a dovolávať sa Božieho rozsúdenia, Božieho súdu a nie ľudského. Lukáš 18.7. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hozaj pri nich zhovieva. Nasleduje smutný verš. Lukáš 18.8. Hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Ak nám autority sveta ublížia, keď posluchneme pánov príkaz k učeniu, k bohoslužbe, k modlitbe, k oslave nášho Otca, k večeri pánovej, k hovoreniu slov života však, sám Boh nás čoskoro pomstí. To, čo autority urobia nám, to bude ale v oveľa väčšej miere urobené im. Možno už na zemi, ale určite to bude potrestané vo večnosti vysokým trestom. Pretože aj písmo rozlišuje, ak niekto súdi krivo kresťana, to je oveľa väčší trest, ako keď niekto súdi neveriaceho. Nebo kto ide proti kresťanovi, ktorý poslúcha svojho otca, ten ide proti samotnému Bohu. Keď príde syn človeka na túto zem, nájde vieru na zemi. Nájde syn človeka kresťanov, ktorí majú Ducha Svätého, čiže nájde takých kresťanov, ktorí sú Bohu poslušní a verní, ktorí ho milujú celým srdcom, ktorí jeho berú za autoritu nad všetkým, čo možno vysloviť. Nájde syn človeka poslušnosť a vernosť. Skutky 5:41-42. A oni išli spred tvári Vysokej rady, radujúca, že boli učinení hodnými byť pohanení pre meno Pána Ježiša. A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista. Apoštoli sa neutiahli zo strachu domov do kúta, neplakali, ako sa im ubližuje, neboli zdeptaní autoritami, ale apoštoli sa po bitke, ktorú utržili, radovali. Radovali sa a tá radosť bola z Ducha Svätého. Nemali strach, ale radosť. Keby nemali veriaci, báli by sa. A čo je dôležité, vyhrážky a potrestanie apoštolov Židmi nenahnalo apoštolom žiaden strach, ba naopak skutky 5:42 hovoria, a neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch zvestovať Ježiša Krista. 1. Petra 2:17 Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Ten jediný, ktorého sa máme bať, je jediný Boh. Niektorí sme sami zažili na vlastnej koži pri ohlásení evanjelia, že nás nezdeptali ani tie najhoršie vyhrážky, ale po vyhrážkach prišla radosť do srdca. Tešili sme sa v Duchu Svetom a ešte smelšie sme zvestovali Ježiša Krista. Môžu nás aj vydediť, môžu nás aj zbaviť majetku, môžu nás mučiť, budeme sa v tých situáciách radovať, že môžeme trpieť pre meno Pána Ježiša Krista. Vernosť a vytrvalosť spôsobí, že neprestaneme, tak ako apoštoli, učiť, kázať, hlásať a zvestovať záchranu Ježišovi Kristovi. Minulý mesiac som si čítal príbehy, ako znárodňovali veľkým gazdom v Čechách v 48. majetky. Prišli žandári a prikázali, aby do 2 hodín odišli z domu. Tak z hodiny na hodinu skončili bez domu, bez gazdovstva, bez akéhokoľvek majetku. A môžeme tušiť, ako to pre väčšinu gazdov skončilo. Niektorí ako trosky, niektorí si sami ukončili pozemskú púť. Takáto doba pred druhým príchodom Pána môže hroziť tým, čo nepríjmu znamenie šelmy. Z hodiny na hodinu môžeme prísť o všetko, ale nás bude držať nádej, že Pán sa o nás postará aj v tej dobe, alebo že Pán urobí všetko tak, aby to bolo vzhľadom na náš večný život to najlepšie. Čiže prídenie o majetky a o všetko môže byť vtedy najlepšie riešenie pre náš večný život. Ešte sa v krátkosti pozriem na skutky 18. kapitolu od 12. verša po 17. Ale keď bol Galion prokonzulom Achaje, povstali Židia jednomyselne proti Pavlovi a zaviedli ho pred súdište a hovorili, tento navádza ľudí, aby ctili Boha spôsobom, ktorý sa protiví zákonu. A keď mal Peter otvoriť ústa, povedal Galion Židom, keby to bola o Židia nejaká krivda alebo nejaký iný ľahkomyselný skutok, bolo by rozumné, aby som vás zniesol. Ale ak sú to škriepky o slovo, o mena a o váš zákon, to si sami vybavte, lebo toho ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdišťa. Preto pochytili všetci Gréci Sosténa, predstaveného synagógy, a bili ho pred súdišťom. A Galion na to nič nedbal. Kresťanstvo sa po mnoho rokov považovalo za sektu v rámci židovského náboženstva. Kresťania neboli prenasledovaní Rímom, a to preto, lebo konali dobré skutky, a preto, lebo ich bral Rím ako súčasť židovského náboženstva. Tak vlastne aj na kresťanov dnes štát, náš štát pozerá ako na sektu rímskeho katolicizmu. Vďaka tomu požívali kresťania v rímskej dobe aj zákonnú ochranu Ríma vtedy. Jedným zo zámerov skutkov apoštolov bolo ukázať, že kresťanstvo nebolo politickou hrozbou pre Rím. Ani my nie sme politickou hrozbou pre štát, čo sa ale nedá povedať o rímskej katolíckej organizácii, ktorá pre tých, ktorí skúmajú a vedia, viditeľne panuje nad týmito panovníkmi zeme. Na jednej strane Rím prosperoval zo židovstva daňami, na druhej strane Rím poskytoval židovskému náboženstvu medzinárodný pokoj a stabilitu, volalo sa to Pax Romana, ktorej sa evanjelium šírilo, o tom hovorí Timotej 2:1-2. Zatknutiu Pavla predchádza zvestovanie evanjelia po synagógach, dokonca jeden predstavený synagógy sa obrátil s celým domom. Galion bol prokonzilom, čiže miestodržiteľom Acháje, čo je Korint, v rokoch 51 a 52. Židia ale presvedčovali rímskeho miestodržiteľa, že kresťanstvo nie je súčasť židovstva. Kresťanstvo treba zakázať, je to sekta. Židia tvrdili Rimanom, že uctievanie Boha v kresťanstve sa protiví Božiemu, teda starému zákonu. Židia idú na to takticky, obhajujú sa svojim zákonom, ktorého sa držia ako svoje autority. Galion sa ale nedal oklamať židovskými žalobcami, lebo videl, že kresťanstvo nie je hrozbou pre rímsku ríšu, že kresťania v rímskej ríši nie sú škodná, nie sú vzbúrenci, ba dokonca robia dobré skutky, platia poctivo dane, podredujú sa autorite Ríma, nebúria sa voči Rímu. Galion vraví, ak ide o škriepky o slovo, o váš židovský zákon, sami si to kresťania a židia vyriešte medzi sebou, ja sa do vašich žabomyších vojen nezapojím. Kresťania sa teda nedopustili ničoho zlého ani trestného činu. Tým Galion vyriešil tento súd. Sostenesa, predstaveného synagógy, ktorý žiadlivo a závisne žaloval na apoštola Pavla, jeho pohania, čiže Gréci ho chytili a zbili. Ani pohanom sa nepáči takéto udávanie. Miesto držiteľom Galionom tani nemyklo. Sostenes ako žalobca dostal, čo si zaslúžil. Tu žalobca na vyvolených božích dostal okamžitý trest. Ale všimnime si v písme ten zázrak. V prvom liste Korintianom čítame v prvých veršoch. 1. Korintianom 1:1-2. Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista, skrze Božiu voľu a brat Sostenes. Cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým so všetkými, ktorí zývajú meno našeho pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom. Sostenes, nepriateľ, žalobca apoštola Pavla, sa stal Pavlovým bratom Kristovi, jeho spolupracovníkom, až takým, že hneď v prvom verši Korintianom ho spomína ako prvého človeka. Sostenes vzýva meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste. Aleluja. Poslušnosť a viera apoštola Pavla, pevné státie za svojou vierou a hlásanie apoštola Pavla zasialo semeno Božieho slova do Pavlovho uhlavného nepriateľa a osobitne spomína jeho meno, meno Sostenes, je dnes napísané na veky v písme, ale o čo viac, meno apoštola Pavla, poslušného a verného Kristova služobníka, je mnohokrát zapísané v písme, na veky. Vládne autority, ak nás vydajú súdom, ak nebudeme konať zlé skutky, ak nebudeme konať proti zákonu štátu, ak sa nebudeme búriť oči svetským autoritám, sami svetskí sudcovia nás môžu ochrániť pred našimi žalobcami. A neveriaci ľudia, keď uvidia tieto falošné hry, neveriaci ľudia, ktorí neznášajú udavačov, si môžu našich žalobcov podať ručne stručne a sudcovia proti tomu nezasiahnu. A čo je dôležité, naša pevnosť a stálosť vo viere a nepopustenie od ohlasovania a zhromažďovania sa na bohoslužby môže ale vypôsobiť obrátenie práve u tých nepriateľov, ktorí nás budú najviac nenávidieť a žalovať na nás. Skrze poslušnosť a vernosť vypôsobuje Pán obrátenia. Každá zachránená duša stojí za to. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, za vytrvalosť, vernosť a poslušnosť si naplňal apoštolov radosťou, keď poslúchali Boha viac ako ľudí. Vytrvalosť a vernosť apoštola Pavla si odmenil tým, že z jeho prenasledovateľa a obviňovateľa sa stal jeho najlepší spolupracovník v Korinte. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby sme ako tí, ktorí stojíme na základe apoštolov, vždy sa riadili príkladom apoštolov v konkrétnych situáciách a aby sme vo veciach nášho Boha poslúchali Boha viac ako ľudí. Amen.